Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.
Tervist, alustame Poliitikakuru saatega ja täna on meil mikrofonide taga stardi valmis riigivalitsemise asjatundja Rauno Vinni.
Tere.
Mõttekoja Praxise juht Tarmo Jüristo.
Tere.
Ja Poliitikakuru toimetaja Tõnis Leht. Ja muide, head saatekaaslased ja armsad kuulajad ka. Täna on meil tegelikult selline väike pidupäev siin saates. Eetris on nimelt Poliitikakuru saade järjekorra numbriga 200. Ehk siis palju õnne kõigile,
kes palju tunnevad, õnne, Tõnis.
Ja palju õnne kõigile, kes tunnevad, et õnne on juurde vaja. Seda on ikka vaja ja see on minu meelest nii kaalukas juubel, et...
Aga kus tort on?
Just nimelt, et tordi loodetavasti saadab meile siis Jüri Ratas vähemalt siis väikse ja tillukesegi järgmiseks korraks. Aga millest täna juttu teeme? Eks peamiselt ikka edukalt seljatatud valitsuskriisist, ka tulevasest tõenäolisest rahvahääletusest, loomulikult ka pensionireformist ja alustada võime siis edukalt lahendatud valitsuskriisist. Neljapäeval sai see kriis pidulikult lõpetatud. Kriis algas Mart Helme sajatusega homode suunal ja lõppes koalitsioonipartnerite sellise väikse panketiga, kus kirjutati kahele põhiseaduse paragrafile alla, täpsemalt siis diskrimineerimise ja viha levitamise vastasele paragrafile ja sõnavabaduse kaitsmise paragrafile ja lubati ka austada kõiki Eesti inimesi ja võimalusel kedagi rohkem mitte solvata, seal hulgas ka siis rahvahääletuse kampaania raames. Ühtesi üldhinnanguna keegi ei pidanud tagasi astuma, keegi ei pidanud ka oma kanget keelt vigastama vabandamisega ja ainult abielu rahvahääletus siis nihkus kohalike valimiste kuupäevalt kevadeks. Aga alustakski küsimusega teile, et millise jälje see siis see kriis koalitsioonile ja ka poliitikale ja poliitiliste jõududele nüüd jättis, et milline osapool siis kõige suurema ämbritäie, ütleme sellist kompromissi pidi nagu ära helpima, Rauno?
Eesti rahvas on viimasel ajal nii ralli usku läinud, et isegi mina olen mõned ralli mõisted ära õppinud. Ja mulle tundub, et seda võib sellistes kategooriates iseloomustada seda üldpilti, et ralli võitis muidugi EKRE. Isamaa võibolla jäi teisele kohale. Ja Keskerakond pidi katkestama, aga ta võitis power stage'i, ehk siis ühe hästi tähtsa etappi, kus ta sai mõned kenad punktid, mis pikas vaates võivad ka ikkagi abiks olla. Aga tõepoolest kõige pikema kõrre sellest situatsioonist tõenäoliselt tõmbas EKRE, kes jätkuvalt sai enda kõige tähtsama teema tehtud, ehk siis rahvahääletuse abielu mõiste üle ja võitjate poole peale võib lugeda kindlasti ka Isamaa, kes säilitas võimupositsiooni valitsuses, mis neile oli kriitilise tähtsusega teema, sest kui mõttemängu harrastada, et kui oleks juhtunud koalitsioonide ümber mängimine, siis Isamaa oli see osapool, kellel võibolla kõige suurema tõenäosusega ei oleks olnud võimalik jätkata mõnes teises kombinatsioonis. Ja võibolla kõige rohkem kaotas Keskerakond, kes pidi jah siis EKRE-le selle seljavõidu loovutama selles küsimuses ka, et teda ja tema erakonda just kui nagu rünnati, aga eks tal oli ka väike võit, et nihutada rahva hääletus valimiste päevalt kevadesse, oli siis see nii-öelda see power stage'i paar punkti, mis ta sai.
Noh, selle nihutamise koha pealt ma vist ise ütleks seda, et seda võib tõepoolest interpreteerida kui keskerakonna võitu, aga samas ega EKRE sellega midagi ei kaotanud selle kuupäeva nihutamisega, et noh, me saame nüüd kui varem oli ette nähtud 1,8 miljonit valimistega koos korraldamiseks sellega, et siis nüüd me saame seda maksumaksjatena kaks korda maksta seda rõõmu. Kus juures ma ühe märkusena siin ütleks veel selle ära, et jah, et lepiti kokku kevad, aga ma ei usu seda enne, kui ma näen, et see kuupäev on paika pandud, sest selle küsitluse korraldamine eeldab ikkagi ka päris korralikku tehnilist ettevalmistust. Seadus näeb ette, et sõnastus peaks olema 3 kuud enne. Siin tõenäoliselt õiguskantsler tahab veidi aega, mida ei ole kui seadus ette nähtud, aga mida ta ilmselt ootab ja eeldab ja mida talle võiks võimaldada kindlasti siis selle lõpliku küsimuse põhiseaduspärasuse analüüsiks, mis võtab ka omad nädalad aega. Kuigi selle küsimuse osas mul endal ei ole küll nüüd väga suurt põhjust kõhelda, et õiguskantsleri enda poolt välja pakutud üldine küsimuse formaat, mille siis peapiiskop Viilma on omalt poolt sisse õnnistanud koalitsiooniliikmetele sobima ei peaks, et selle üle mul väga suurt kahtlust ei ole, aga selle lõpliku küsimuse juures saab iga punkt ja rõhk ja koma ja varjund väga oluline olema, nii et sellega läheb ka oma aeg, aga ma ise, kui ma peaksin praegu noh, kellegagi kihla vedama, et siis ma ilmselt oleks üsna julge pakkuma, et enne maikuud me seda hääletust ei näe ja mai on üsna kiire rabelemine, et see on mai või juuni küsimus ja siis ta tegelikult ikkagi jõuab ka päris nagu lähedale juba nendele KOV-i valimistele, mis veelgi rohkem viitab sinna poole, et EKRE jaoks ei ole tegelikult nagu suurt vahet.
Jah, kui me vaatame kogu seda pilti, siis mina küll nagu valitsuse poolel tegelikult olulisi kaotajaid ikkagi ei näinud, et valitsus ei kokku, selge tahe kõigil osapooltel kokku jääda oli, selged motiivid kõigil osapooltel, miks on positiivsem jätkata koos, olid olemas, õnnestus emotsioonid taas maha suruda, keegi ei pidanud mingit samme kuhugi edasega tagasega vasakul paremale suurt tegema, et välja on toodud, et võib-olla üks kaotaja oli Reformierakond selles olukorras, mis on noh, võib-olla natuke ka liigne kriitika just seda aspekti arvestades, et tõsi, neil oli justkui võimalus kiilu koalitsiooni lüüa ja siin oli sihuke, noh, teatud määral realistlik võimalus koalitsioon lõhkuda, aga no selle oluline eeldus oleks siiski olnud see, et see koalitsioon oleks tahtnud ka siiski rohkem laiali minna, et nad tahtis ikkagi niivõrd tugevalt koos olla, et siin ei olnud ilmselt nii head võimalust tegelikult opositsiooni poolt.
Jah, et kõrvalt tugitoolist on seda koalitsiooni kindlasti kergem lõhkuda kui Riigikogu
saalis. Kui kangiga Riigikogu saalis, eks ole.
Jah, ja seal on noh, ikkagi minu arust tasub seal tähele panna, et seal on üheaegselt siis nii tõuke kui tõmbejõudeks ja see me ükskõik, kui oluliseks me neid tõukejõudega ei peaks on üheks mõeldes, et mis kellegi ego riivas või mis kellegi maailmavaatselt sobimatu või sobiv on üheks, aga et kui panna sinna kõrvale teisele poole see tõmbejõud, et mis on need põhjused, mis koalitsiooni koos hoiavad ja noh, nendest me oleme siin saates ka varem rääkinud, et siis mulle tundub, et praegu nad on ikkagi eri suurusjärkudes ja kui veel korraks viimasena enda poolt midagi selle võitjate kaotajate osas rääkida, et siis üks aspekt, mida siin võib-olla ikkagi silmas pidada on see, et see EKRE võit, millele Rauno alguses viitas, sinna kontosse ma paneksin ikkagi ka selle väga prominents kõikidele nähtava ja veenva enese kehtestamise, mille siis enne kõike Martin Helme väga avalikult tegi on ju, eks siis selle oma hommikukella 10 intervjuuga, kus ta esitas selle asja nii, et küsimus on pigem sedapidi, et kas EKRE usaldab peaministrit ja siis jah, peale 2 päeva pingsaid omavahelisi arutelusid suutis peaminister siis ikkagi oma koalitsioonipartneri usalduse taastada ja saatis sellele siis nii nagu siin enne sai viidatud tänu tähks tordi.
See oli osav jah, kuidas EKRE mängis ennast süüdistatava positsioonist ohvripositsiooni ja see taust on seal see, et just kui Keskerakonnale veidi ootamatult, siis hakkas EKRE tiiva ripsutama Vene valijaskonnaga, mis oli ju üks Mart Helme intervjuu põhi võib-olla eesmärk või joon, et selles plaanis mässis Martin Helme tõesti ülejäänud koalitsioonipartnerid eriti Keskerakonna väga osavalt ümber näppu, aga ühtlesi nagu mõeldame rääkisime siin, et päris mitu osapoolt on, kes on võitnud sellest kriisist või vähemalt tulnud sealt suuremate kadudata välja, siis võiks ikka mõelda, et keegi ju pidi kaotama ka ja see, kes kaotas on
äkki
siin,
on meil siiski, nagu, et äkki meil Eesti poliitika ongi nüüd nii-öelda win-win
win-win-win
ja, mina tahan seda öelda, et kaotajaks oli Eesti ühiskond. Need inimesed, kes võib-olla igapäevaselt tahaks rahulikult normaalses õhkkonnas oma tööd teha ja elu elada ja ei tegele päevast päeva hommikust õhtuni räusklemisega. Et miks nagu...
Aga neile inimestele on see ühisavaldus.
Nendel inimestel, kes mõtlevad, need saavad aru, et see ühisavaldus on just kui nagu soola, või tähendab soola raputamine lahtise haava peal, et sellest ühisavalduse algirjastamisest võibolla oli puudu ainult veel nagu hümni laulmine ja siis muhu rahvariidest näiu, kes šampanjat välja valaks, et see tähistab ühte Eesti poliitilise kultuuri madalpunkti, et üldse peab selliseid ise enesest mõistatavusi alla kirjutama, nagu seda on põhiseaduse paar siis punkti ja miks see on nagu poliitilise kultuuri madalpunkt veel on see, et just kui nagu tuuakse välja, et ühed vabadused ei tohiks nagu olla rakendatavad või kehtivad teiste arvelt, eks ole, et sellepärast oli seal ühisalavalduses ka kaks punkti sõnavabadus ja siis... See teine.
Paragrahv 12 oli
diskrimineerimise vastane ja nii-öelda vaenu õhutamise vastane.
Aga mis sellest ühisavaldusest oli puud, oli see, et ei öeldud ka väga selgelt välja, et ei tohi nagu ühtegi vabadust, ükski vabadus ei tule ilma vastutuseta. Ja sa ei saa oma õigust sõnavabadusele rakendada nii kaugele, et sa hakkad sellega kahjustama teisi inimesi, olgu nad vähemused või enamused.
Ja noh, siin muidugi võiks siis silmas pidada ka seda, et tint sellel erakonna esimeeste ühisavaldusel ei olnud veel kuivanud ja tort oli alles teel sinna Suur-Ameerika tänavale, kui Facebookis võttis sõna Urmas Reitelmann, kes siis kirjutas talle ja tema erakonnale omases mahlases stiilis kommentaari rahvusringhäälingu saatele ja nimetas saatejuhte seal sodomiitideks. Noh, ja siis tuleb küll nüüd tunnistada, et erinevalt sellest, kuidas tavaliselt asjad on käinud, siis ikkagi sellel korral ilmselt Martin Helme siis veenis Reitelmanni ümber, et paragraf 12 peab sellel hetkel sellest paragraf 45 üle käima ja see postitus kadus internetist üsna kähku, aga see minu arust on ikkagi jah, nagu oluline silmas pidada ja tähele panna, et see oli veelkordselt näitas, et tegu oli sellise deklaratiivse rahustava üritusega, kus tuldi kokku ja öeldi, noh põhimõtteliselt tuldi kokku ja öeldi, et me ikkagi nüüd otsustasime kõigele vaatamata mitte midagi teha ja koos edasi minna ja selle puhuks siis jah, algirjastati need kaks põhiseaduse paragrahvi.
Väärtustest ei ole kunagi nii palju juttu olnud, kui see nädal ainult et see sõna kõmine ei ole ka nii palju kõmisenud tühjalt vastu kui see nädal, mis tõttu just ma arvangi, et paljud inimesed olid sellepärast natukene nagu pettunud et sõnade ja tegude lahknevus on läinud väga suureks, sest noh, tegelikult on ka õigus nendel, kes küsivad, et oot, aga mis selles kriisis üldse nagu uut oli, sest me teadsime varem EKRE seisukohti ja me teadsime varem teda dünaamikat, mis valitsuses on. Aga midagi oli natukene nagu teist moodi ikkagi.
Ma arvan, et
paljud inimeste jaoks.
Paljud inimeste jaoks ka selle kriisi ajal jäi pikalt segaseks, et milles see kriis üldse siis nagu seisneb lisaks sellele, et on öeldud midagi, mis kedagi on solvanud ja mis on, et need osapooled seal oma vahel on solvanud, aga see, mille üle siis päriselt vaieldi, et see kõrvalt vaadates jäi paljudel inimestel ilmselt päris segaseks.
Ma ei tea, siin me saate ajast ei piisa, et see nagu päris korralikult lahti rääkida, et siin on tegelikult täitsa konkreetne teoreetiline raamistik ka taga, aga ma märgiks ära võib-olla ühe asja, et kui on, millest minu arust väga paljud muidu ka täitsa nutikad ja haritud inimesed kuidagi väga mööda vaatsid, on see, et küsimus ei ole selles, ei olnud hetkegi selles, et kas Mart Helmel on vabadus öelda, mis ta arvab või mõtleb, vaid küsimus on selles, et seda, mida saab endale avalikes väljaütlemistes lubada valitsuse siseminister ja need ei ole nagu päris samad asjad, et see sõnavabadus laieneb isikutele, mitte ei ole riiklike institutsioonide privileeg, et see on, need on kaks asja, mis tuleks eraldi hoida.
Nagu ma ütlesin, sõnadega kaasneb ka vastutus ja siin on ülisuur vastutus ka ikkagi Isamaa ja Keskerakonna tipppoliitikutel, et seda me teame, mida EKRE elust ja olust Eestis arvab, aga just kui nagu küsimus on selles, et tõesti nagu, noh näiteks võtame Isamaa juhi härra Seederi, siis tema sõnumid tekitavad küll teatavat segadust, et ühest küljest ta justkui soovitaks ignoreerida valitsusliikmete väljaütlemisi, aga teisest küljest minul kui tavalisel kodanikul tekib nüüd palju küsimusi, et mis ajahetkel ma võin valitsuse sõnumid kuulata, mis ajahetkel ma võin neid ignoreerida, ütleme nii, et võib-olla tööaja sees siis ma peaks kuulama, aga tööaja väliselt ma peaks siis ignoreerida. Mis teemadel on ignoreerimine võimalik, mis teemadel ei ole, et ütleme, et kui on mingi triviaalne küsimus, siis võib ignoreerida, aga näiteks kui kehtib eriolukord, kas siis on see, et ikkagi tuleks nagu kuulata või mis ametikohtadel siis inimesi võib ignoreerida, mis ametikohtadel mitte, et järelikult kui ühte ministrit võib ignoreerida, siis võib tervet valitsust ignoreerida. Kui võib tervet valitsust ignoreerida, kas siis võib ignoreerida ka Riigikogu juhtkonda samamoodi? Kas ignoreerida võivad ka tavakodanikele lisaks need ametnikud, mida need ministrid juhivad, eks ole? Et ma lähen esmaspäeval Mart Helmena tööle ja ütlen siseministeeriumin ametlikele ühte, teist ja kolmandat, aga küsimus, et kas ma pean seda ignoreerima või mitte. Et ühesõnaga see on lihtsalt nagu muidugi absurdi kalduv näide küsimustest, mis tekib, aga samavõrd küüniline ongi see, mis juttu ajab ka nagu tipp poliitik Eesti riigis.
No küüniline on see muidugi kõik palju laiemalt, et sellist paralleelreaalsust õigemini juttu ja tegelikkuse väga harva kokkupuutumist me näeme ju kõikide osapoolte poolt, et ühelt poolt siis jah, sa kirjeldasid, kuidas Seeder soovitab mingisuguseid olulisi sõnumeid valitsuse esindajate poolt mitte kuulata, samal ajal peaminister Ratas räägib sellest, kuidas valitsus kõik koos ehitab sidusamat ühiskonda, mitte lihtsalt sidusat ei taga, vaid veel sidusamat kui seni, kus kõigil on oma koht ja kõigil on hea elada ja kõiki armastatakse nii edasi, et ja samal ajal on siis Tre Raadios hoopis mingi teistsugune jut, kus osad ühiskonna osad ei kuulugi täisväärtuslikult ühiskonda.
No just, ma seda sama tahtsingi lisada, et kui Rauno küsis, et mis see test on, et millal tasub tõsiselt võtta, siis Seeder pakkus välja testiks, et tõsiselt ei maksa võtta neid sõnu, millel ei ole tegelikku katet. Ja siis selle järgi seda sama jutud, kuidas valitsus ehitab seda sidusamat ja turvasamat ühiskonda kõikidele, et siis selle taga ei paista ka praegu mitte mingit katet, et ei pea tõsiselt võtta.
Ja vaat, ma arvan, et see ongi see koht, millele võib näpu peale panna öelda, et tavalise inimese jaoks on see selle nädala märksõna, et sõnade teod, neil ei ole üldse nagu katet või nad ei ole konkurentsed.
Teeme siin kohal väikse pausi.
Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.
Jätkame saatega stuudios Tarmo Jüristo, Rauno Vinni ja Tõnis Leht. Rääkisime esimeses saate osas valitsuskriisist, kuidas see edukalt üle elati. Rauno siin kenasti vaheajal tuletas meile meelde, mida Helir-Valdor Seeder väga ausalt selle teema kohta ütles, mis aitas ka kogu koalitsiooni kenasti koos hoida. Ta nimelt oma siis partneritele ütles, et mehed, vaatame nüüd ikkagi tulevikku, et kui me siin edasi tülitseme, mis edasi võib saada, me võime võimust ilma jääda. Et võimu kaotamise kuristik oli piisavalt hirmus, et see lepitas emotsioonid ja poliitiline väljapaistvus, positsioonid ja ka võimalus suunata riigi eelarve erakordselt suuri vahendeid on miski, mis lepitab ka kõige tigedamaid vaenlasi teinekord ja kes on jõudnud üksteist kõvasti solvata, nii et on mehanisme ühiskonnas, mille abil ära leppida tundub.
Ja mulle väga meeldis, et oli selles punktis väga sirgjooneline jaus.
Aga vaatame nüüd edasi. Selle ära leppimise üks suurimaid tulemusi on siis plaan nihutada abielu teemaline rahvahääletus, rahvaküsitlus, mis iganes vorm ta siis lõpuks saab olema. Nihutada see siis kohalike omavalitsuste valimiste päevalt kevadesse. On mainitud siin aprilli maid konkreetsemate terminitena Martin Helme suust näiteks. Aga arutame siis selle üle, mida see otsus ja mida see abielu rahvahääletus siis laiemalt ühiskonna ja poliitikaga meie kõigi inimeste arvamuste ja eludega teha võib. Et minu soojendushinnang on see, et nende eelmise nädala sündmustega koos ja selle kuupäeva nihutamisega koos on see teema saanud väga tugeva sellise lisaenergia tõuke, et see ei ole ainult nüüd ütleme siis EKRE selline pikaajaline unistus seda teemat ühiskonnas kehtestada ja ära teha, vaid et ta nüüd on see energiseerunud niivõrd tugevalt, et sellest me nüüd räägimegi peaasjalikult, kuni see on toimunud.
jah , et see on üks asi , et mis ka sellesama allkirjastamistseremooniat vaadates minule väga selgelt koitis , et see küsimus , et kas see küsitlus või referendum , noh küsitlusena ta peaks siis nüüd tulema , on ju , eks , et see vaidlus on vist ka ära peetud , et kas ta tuleb , et see on päevakorralt maas , et on selge , et ta tuleb , see on alla kirjutatud , kokku lepitud , kivisse raiutud ja kõikide verepiiskadega kinnitatud . Ja et tuleb ja nüüd kohe siis eile õhtul oli , eks juba ka uudis väljas , et sihtasutus siis Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks käivitab oma kampaania , mis ei peaks kellelegi üllatusena tulema ja täpselt samamoodi siis nüüd rohelised lükkasid käima , eks siis selle abieluvõrdsuse petitsiooni , mis siin on siin ka selle loetud paari päeva jooksul kõvasti allkirju kogunud ja jõudnud nüüd vist umbes 17 000.
Täna hommikul ronis üle 17 000, jah.
Et lihtsalt , et seda ka nagu perspektiivis hoida , et siis ma tuletaks meelde , et see on siis umbes pool sellest hulgast allkirjadest , mille Varro Vooglaid ja Markus Järvi andsid Riigikogule üle paberkujul peale siis kooseluseaduse vastuvõtmist , mis taotles siis teistpidist suunda.
Minu jaoks on siin kaks küsimust selles referendumi teemas, et üks on sisu ja teine vorm, et ma tahaks korra sellel vormi teemal ka peatuda, et Martin Helme ütles oma reedeses intervjuus ka, et koalitsioonis on tegelikult arutelu selle üle, et kuidas demokraatiat arendada ja edendada, et kui EKRE näiteks väga toetab otsedemokraatia meetmeid ja vahendeid, rahva hääletus, rahva algetus, siis võib-olla Isamaa näiteks on nende suhtes reserveeritum ja võib-olla sooviks rohkem esindusdemokraatia tugevdamist. Siis see on üks vaidlusmoment, eks ole, et kuidas me ühte teemat üldse ühiskonnas hakkame lahendama, et mis tööriista me selleks kasutame. Et vaidlus otse ja esindus demokraatia proportsioonide või suhte või kvaliteedi üle on väga oluline, aga ma lisaks sellesse mõttesse selle teema, et võib-olla hoopis meil oleks Eestis vaja natukene kvaliteetsemat arutlevat demokraatiat, et mida rahva hääletus näiteks võimaldab on see, et ta toob hästi palju inimesi võib-olla valimiskastide juurde korraga. Aga milleks ta väga hea vahend ei ole, on see, et kuidas kvaliteeti tagada, et kuidas kindlustada see tase debatis. Et rahva hääletus juba oma olemuselt on polariseeruv, sest põhimõtteliselt sul ongi nagu kaks valikut. Sul on peaaegu, et mustvalge valik sellel hetkel, kui sa selle sedeli allkirjastad, et kas sa pooldad või siis ei poolda seda rahva hääletusele pandavat küsimust. Ja lõppkokkuvõttes see koht on see, kus sa pead tegema jah ja ei binaarse valiku.
No Rauno, mulle tundub, et sa oled mingis mõttes selline hüüdja hääl kõrbes, et või hiljaks jäänud natuke, et nendel teemadel arutlevale demokraatiale me nüüd võime küll lehvitada, et me ikkagi nüüd keskendume sellisele võitlevale diskursusele, võitlevale demokraatiale, et ja ka see küsimus, mis esitatakse, ei pruugi olla teab kui selge selles mõttes, et talle omistatakse terve pika rea kaastähendusi ja laiemaid tähendusi tõenäoliselt, et see küsimus sõnastuslikult tõenäoliselt ta piirdub sellega, et kas te siis pooldate mehe ja ütleme siis abielu mõiste peaks jääma ainult mehe ja naise siis vaheliseks asjaks, et seda ei saa kuidagi moodi meie olemasolevas õiguses laiendada, aga see, mis tähendust omistatakse võib-olla sellele küsimusele, see muutub palju laetumaks ja laiemaks, et ma näen ühelt poolt siis ütleme selline konservatiivsem vaatega ühiskonna osa ja sealsed aktiivsed grupid näevad selles rahvahääletuses võimalust oma sellist konservatiivsemaid, sotsiaalkonservatiivsemaid väärtusi ühiskonnas esile lükata ja see jääks kindlasti viimaseks teemaks, mida siis ühiskonnas esile tuua, võib-olla ka korraldada järgmisi küsitlusi, järgmisi hääletusi, tõsta neid teemasid järjest edasi ja samal pool siis ütleme, vähemusgrupid ja nende tulisemad liberaalsema maailma vaatega toetajad näevad selles siiski väga selgelt just nimelt nende seksuaalvähemuste ja teiste vähemuste vastu suunatud, nende õiguste piiramisele, nende eluolu kitsendavale siis nii-öelda programmile suunatud küsimus selles kõiges, nii et see on palju polariseerivam kui see üks lihtne küsimus.
Jah, ma kõigepealt õiendaks selle asja, et ütleks, et ma ise olen olnud see kõrbes hüüdev hääl täpselt samal teemal. Ma vaatasin järgi, et võib-olla vanemad raadiokuulajad mäletavad sellist portaali nagu Memokraat, et seal augustis 2014 ma kirjutasin referendumi kohta täpselt sama asja, et see on nullsumma mänge, et see ei ole kokkuleppe või ühisosa leidmise formaat, vaid kehtestamise ja siis nii-öelda jah, nagu vormistamise formaat, et millel on täitsa oma roll demokraatias olemas, aga oma olemuselt ta ei ole selline asi, et kui siin on juttu olnud sellest, et see rahvahääletus või rahvaküsitlus parandaks need lõhed ühiskonnas, mis seal täna on või saaks peale seda oleks inimesed ühel meelel, no ei ole, et ükskõik kumba pidi inimesed hääletavad peale seda, kui nad hääletanud ja leiavad, et teist pidi arvanud oli rohkem, siis need, kes oma arvamust muudavad selle peale, neid ma kahtlustan, et saab olema väga vähe, et see ei ole asi, et kus keegi läheks sellesse protsessi tõsimeeli ootusega, et nemad muudavad oma arvamust, kõigi ootus ja eeldus on see, et need teised muudavad oma arvamust, kui see...
Ja mida me näeme on, et siis see suur osa ühiskonnast, kes ei ole väga selget seisukohta kujundanud, ehk siis nii-öelda soo ära ootava seisukohal olev inimesed, siis nemad lükatakse jõuga kahte lehte ja suur osa neist sunnitakse siis valima ka sellist kirglikku poolt või tekib selline kirglikum suhe sellesse küsimusse ja see lõhe siis tekib ka sinna sohu.
Kus juures võib-olla siin nagu lihtsalt aususe mõttes märgiks ära selle, et öelda, et tegelikult ei ole võimatu, et referendumiga oleks võimalik saavutada ka suuremat üksmeelt, kui osapooled on sellest päriselt huvitatud ja et kui see on, noh, see on nüüd see, millele Rauno enne viitas, et kui sellele otsusele eelneb kvaliteetne ja ühisosa otsiv debatt, aga see tähendab, et sellise asja tekkeks on omakorda vaja mingid eeldusi ja neid eeldusi ma praegu ei näe küll mitte kuskilt, pigem ma näen väga palju eeldusi vastassuunas liikumiseks.
Jah, et kui siin tuuakse näiteks referendumite sagedasest korraldamisest Sveitsi, siis kuidagi jäetakse see lugu rääkimata, et mis Sveitsi referendumitel eelneb ja mis on nende järelmid, et ma ei ole siin mingit demokraatia protsess, aga just tahtsin öelda, et kui põhjalik ja pikk on seal ettevalmistusprotsess ja kui kvaliteetne on oluliste küsimuste arutamine, kodanike informatsiooniga varustamine nii öelda ja nii edasi. Aga meil ei ole isegi seda traditsiooni, et meil oli, ma ei tea, enne seda oli 4-5 tükki neid ja nüüd on meil 3 tükki olnud neid hääletusi, kui ma nüüd ei eksi või on nüüd kolmas va? Pärast taasise seisumist. Et meil ei ole nii pikka traditsiooni ja kuski hetkel ei ole ka näha, et oleks nagu tahe sellist head kvaliteetset debatt pidada, aga ma loodan, et ma eksin, sest hästi palju tegelikult kinni eeskujudes, et kuhu poole ja kuidas hakkavad mingisugused arvamusliidrid ka siin suunduma ja mis argumente hakatakse kasutama, et siin noh, selles
ma mõttes, et veel... ei pea vist väga pikalt mõtlema, et ütleme siis sealt
aga ma olen EKRE alati suunalt, olnud idealist
Saptki suunalt tuleb suhteliselt selge vaade, et kui te hääletate nii-öelda vastu sellele küsimusele, siis te sellega toote meile enam-vähem järgmisest nädalast pärast hääletust homoabielud ja nii ongi, et sealt poolt keeratakse väga tugevalt ja kitsalt selliseks vaateks. Noh, teiselt poolt on neid võimalusi palju rohkem võib-olla, mida saab valida, et vähemuste kaitse kui selline ja no võib-olla selline laiem, ütleme, referendum üldse selle üle, kuidas, milline poliitiline kultuur meil Eestis peaks valitsema. Kas selline räuskav?
Kas on üldse moraalne? Valetav, moraalne hääletada vähemust õiguste üle või mitte?
No see hääletus tuleb, selle üle ei ole nagu praegu, eks me võime siin peale saate lõppu, Rauno, sinuga pikalt arutada plusse ja miinuseid abstraktsel pinnal, aga et see hääletus tuleb, eks. Ja nüüd on jah siis küsimus sellest, et mis moodi erinevad osapooled sellele lähenevad. Üks asi, mida tähele panna on muidugi jah see, et see ajaraam, noh, päriselt saab, tõsist kampaaniat saab hakata tegema siis, kui küsimus on paigas ja sinna, nagu me enne rääksime, läheb veidikene aega, aga noh, kõik siin, kes tõsiselt seda kaaluvad, ilmselt sätivad praegu siin rautavad rege ja vankrid ja panevad ennast valmis siis selleks kevadeks. Aga jah, sealt võib-olla selline ootus või asi, mida tähele panna, on see, et seda aega on vähe, mis muudab ühel poolt juba ka selle ettevalmistamise ja sätib selle debatti kammertooni, on ju, eks, et ta peab üsna noh, täie tuuriga pihta hakkama, et seal ei ole aega nagu hakata kaugelt ja pikalt ja muud moodi arutama, ja siis hästi suur vaidlus saab olema selle üle, või noh, minu ennustus on see, et kampaania nii öelda see selgroog saab olema siis see, mille kohta ingliskeeles on termine agenda setting, et millest me räägime, et me juba siin puudutasime seda korra, et inimesed võivad lugeda sama küsimust ja anda sellele vastuse väga erinev, vastates samale küsimusele, aga oma mõttes nagu kuuldes seda hoopis eri moodi, et sa võid vastata ja öelda, et mind huvitab see, et homo abielusid ei tuleks, et abielu jääks, aga teiselt poolt sa võid öelda, et mul on lihtsalt nii kõrini sellest, mis toimub, et ma annan selle pärast hääle vastu, mis on väga levinud hääletamise vorm ka nagu tavalistel valimistel.
Ja seal on pooltoone, on kiriklik abielu, on siviilabielu, on kooselu ja nii edasi, et kõik need küsimused on vajavad
kõik
väga
lihtsustuvad.
Lihtsustuvad jah, aga siin on noh, me oleme huvitavas ajas, sest siin mingis mõttes just see nädal ka juhtus see, et selles ringi viskas oma mütsi või siis pigem peaks ütlema tiara ka Rooma paavst, et kes tegi asju natuke lõbusamaks ja kirjumaks oma siis noh, küll varem öeldud asjaga, aga mis sellel nädalal tuli siis selle dokfilmiga avalikus ette. Nii et saab olema huvitav ja elav aeg, ja üks asi veel, võrreldes näiteks kooseluseaduse aegse ajaga, kus ka mõlemad jah ja ei pool tegid kampaaniat, siis ma arvan, et seekord saab see kampaania olema intensiivsem, tõsisem, mingites asjades tõenäoliselt kurjem, kuna ajad on ka nagu vahepeal muutunud on ju, eks, aga osades asjades ma pakun ka oluliselt professionaalsem.
Ja mulle tundub, et ka tema see just see kirglikkuse aste saab varjutama meie tavapäraseid näiteks riigikogu valimiste kampaaniad, et siin see väärtuskonflikt on terav ja ta ka kampaaniakäigus kujuneb veelgi teravamaks ja kirglikumaks. Viha element tuleb sinna kindlasti ja hirmu element tuleb sinna tugevalt juurde, nii et sellel saab olema pikaajaline mõju nii meie ühiskonna poliitilisel kultuurile, üldisele suhtluskultuurile, meeleoludele ja ka poliitikale kui sellisele, ja selles on nii palju energiat sees, et siin on ka potentsiaali ka partei poliitiliste jõujoonte noh, muutumiseks, et siin on võimalik nii-öelda tulla uute regedega ja saada uut tõuget või siis ka sõita kraavi.
Lihtsalt paraleeliks mulle tuli meelde ka jällegi see sama juhtum, kuidas Inglismaal David Cameron on ju, eks, nõustus oma partei sisest pingete tõttu selleks, et saaks valitsus ära tehtud korraldama referendumi ja siis Euroopa Liidust lahkumise.
See on siis paraleel praegu Keskerakonna ja Ratasega.
Jah, et ma pigem mõtlen sinna kanti, et see on selline asi, et kus sa mõtled, et noh, et teeme selle ära, et ega sest suurt midagi juhtu, aga tuli välja, et juhtus ja juhtub siia maani nii üht kui teist, ja mul on selle referendumi osas samasugune kahtlus, et see, kui äkki keegi oli nii naiivne ja mõtles, et mis seal siis ikka, et küsim selle küsimus ära ja saame vastuse ja siis kloppime põlved tolmus puhtaks ja läheme oma eludega edasi nii nagu enne ja lihtsalt on rahvas öelnud, mis tahetakse ja nii jääb, eks. Et siis sellel, ma olen siin Tõnisega hästi nõus, et sellel saab olema pikk saba sellel referendumil, paraku me seal oleme ja eks siis nüüd tuleb sellest kuidagi ühiskonnana võimalikult väikeste muhkude, kriimude ja kadudega püüda läbi saada, aga see ei saa olema lihtne.
Teeme siin kohal väikse pausi.
Poliitika kuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.
Jätkame saatega. Tarmo Jüristo, Rauno Vinni ja Tõnis Leht on stuudios. Ja sel nädalal võisime näha ikkagi täies hiilguses seda, kuidas toimib Eesti Vabariigi põhiseadus. Ehk siis pensionireformi seaduse põhiseaduslikkuse kontroll jõudis riigikohtus lõpule. Üldkolleegium langetas ajaloolise otsuse. Teist samast vabatahtlikuks muutev reform on siis riigikohtu hinnangul põhiseadusega kooskõlas ja jõustub suure hooga. Eelmises saates siin samas me pisut teises koosseisus tegime siis selle vea, et ka ennustasime, milline tulemus võiks tulla. Eksisime, pigem nägime, et tuleb vastupidine tulemus. aga noh , päris alusetuse hinnang ju ei olnud , sest et see nii-öelda üldotsus tuli üldkogus siis häältega 12 poolt ja 7 vastu . ja kirjutati põhjalik eriarvamus . Kuidas teie neid otsuseid lugedes siis hindaksite , et kummad veenvamad tundusid , kas siis reaalne otsus või eriarvamuse vaade ?
noh , kõigepealt sissejuhatusena vist jah seda , et see on täitsa sihuke kummaline asi , et kuidas ma ise ka mäletan , et ma kuni eelmise nädala teisipäevani ootasin hinge kinni pidades , et mis see otsus tuleb ja praegu tundub nagu see selline muusika , mis mängib maja teises otsas läbi kahe kinnise ukse , et ära sumbunud ja olulisu kaotanud , et peabki meelde tuletama , et mis sealt siis loetud sai , et tuleb oma nii-öelda mälu aktiivselt riiulilt Reitelmannid ja Helmed ja tordid ja põhiseaduse asjad ära lükata ja siis minna meelde tuletama , et mis seal juhtus , jah , tõepoolest nagu Tõnis mainis , eks , et see päris nagu noh , muidugi Riigikohtus niimoodi hääletamisena ei käi , eks , et hääletatakse lõppotsust . aga jah , et oli seitse eriarvamusele jäänud riigikohtunikku ja ilmselt ei ole nagu kellelegi , kes mu varasemaid seisukohti selle teemal kuulnud on , üllatusena ei tule , et mulle sealt need tundusid need vastuargumentide põhjendused mõnevõrra kaalukamad . aga lõpuks ütleks tõesti nii , et praegu nüüd see on ära otsustatud , sellel otsusel on mõned olulised järelmid väljaspool ka konkreetselt kogumispensionit . eriti kui on juttu siis sellest , et milline on põhiseaduse siis nüüd nagu lahti kirjutatud tõlgendus riigi kohustuste osas pakkuda väärikat vanaduspõlve ja mis sellest siis edasi tuleb . aga nüüd , kui jah , konkreetselt seda teise samba otsust vaadata , et siis noh , me oleme seal , kus me siis oleme , õigusselgus on saavutatud , president kuulutas seaduse välja . Siin saab veidikene rapsimist ja segadust olema ilmselt nüüd selle tehnilise poolega , aga et siis tuleb hakata vaatama , et mismoodi siis nüüd edasi hakkama saada selle uue olukorraga ja siin on tegemist palju . ja nüüd ütleme , et kui see otsus on tehtud , siis tagantjärgi öeldes ma ütleks , noh , kui kõigepealt sellest pihta hakata , et isiklikult minu jaoks on see asi tegelikult päris kasulik , et selle teise samba vabatahtlikuks muutmine ei muuda minu jaoks nagu seda , et mina kogun edasi sinna , kuhu ma kogunud olen , on ju , eks . Aga sellega koos muutus hulk tehnilisi asju fondide jaoks . Nad said natuke rohkem vabadust selles , et oma investeerimispiirangute osas ja väga oluline muutus on nüüd see , eks , et kadus ära siis pensionikindlustuse kohustuslik annuiteet , mis oli üks vaidlusküsimus siis kogu selles arutelus , kus kindlustusfirmade liit siis rääkis oma õigustatud ootusest  ja see sai siis ka riigikohtult vastuseks ei . Ja see tähendab , et põhimõtteliselt siis kõik kogujad on vabad oma rahadega ise pensionipõlves toimetama , nii nagu nad heaks näevad , ennekõike on siis valik selle vahel , et varasema kohustusliku pensionifirma annuiteedi osas , mis oli üsna karmidel tingimustel ja üsna kallis . Ma ei hakka praegu jällegi võib-olla detailidesse minema , miks see nii oli . Et selle asemel on võimalik võtta fondipension ja seda fondipensionit õigesti struktureerides on võimalik see saada väga nii-öelda mõistliku kulustruktuuri ja väga hea maksukäsitlusega . See natukene eeldab seda , eks , et noh , jällegi see sõltub erinevatele inimestele , on selle efekt erinev . aga noh , jällegi , et kui ma võtan enda konkreetse näite , et siis ma olen olnud oma tööperioodis ikkagi suhteliselt Eesti mõistes kõrgepalgaline . Ma olen kogunud pikka aega , kogun veel noh , suurusjärgus umbes paarkümmend aastat . Ja mul on piisavalt siis sellist noh , nii-öelda nagu finantsautonoomiat , et struktuuri , et ma ei , minu jaoks ei ole see nii oluline , see annuiteedi garanteeritud nagu jätkuvus üle kogu aja . Ja arvestades veel sinna juurde on ju , eks , et kõrgemapalgaliste jaoks esimene sammas , kus solidaarsuse komponent on kõrgem , et siis see , mida Isamaa tõi välja , on ju , eks , et see sotsiaalmaksust liikuv 4%, et selle mõju kõrgema palga puhul versus säästmise puhul on madalam , nii et noh , et ütleme , kõrgepalgalistele , tervetele , pika oodatava elueaga inimestele on see tegelikult kasulik asi . Kas see on kasulik riigile , see on nüüd see teine küsimus .
no loodame , et sinu kirjeldatud inimesi tuleb järjest Eesti ühiskonda ikkagi juurde . aga kui võtta seda otsust kokku, siis jah, Riigikohtul on põhiseaduse lõpptõlgendaja roll ja selle üle nii-öelda pikalt vaielda, selle otsuse tarkuse üle meid väga kaugel edasi ei vii, et noh, see otsus sisuliselt ta rõhutas seda võimude lahususe printsiipi, et Riigikohtu hinnangul siis on Riigikogul, noh, ja sellega koos ka siis valitsusel on õigus ikkagi teha otsuseid, mis ka inimeste sellist sotsiaalset kindlustatust või heaolu tulevikus võivad ka negatiivselt mõjutada, et need riskissenaariumid ei olnud piisavalt selged või tõenäolised, et hinnata, et kindlasti läheb sellest väga palju halvemaks inimeste eluolu tulevikus, seetõttu on siis Riigikohtu hinnangul Riigikogul õigus teha sellised otsuseid, et see võimalus anda inimestele suurem vabadus selles süsteemis toimetada, et see kaalus üles teoreetilised riskid, et inimeste elujärg läheb tulevikus kehvemaks, et täiesti isenesest ju nagu loogiline otsus, et eriarvamusel jäänud riigikohtunikud võib-olla rõhusid rohkem sellele, et need riskid on ikkagi suured, kõrgemad, reaalsed, mis nüüd siis inimeste potentsiaalse hooksa lahkumisega teisest sambast võivad kaasneda kogu süsteemile. Ja seal tuleb ka ebavõrdse kohtlemise mõõdet tugevalt sisse, ehk et nad pidasid seda piisavalt ebamõistlikuks kogu seda reformi, et Riigikogu võib-olla sellist otsust ei oleks pidanud tegema.
No ja nüüd me siin vahepeal, kui reklaamipaus oli, siis otsimegi inge kinni pidades, et kas tuleb see Isamaa raha vaba reklaam ka ära, aga seekord ei mahtunud sellesse pausi, et äkki kuulete peale saadet seda siis, ja et siit lihtsalt see mõte võiks olla edasi, et neid vabadusi, mis Eestis tagant aitamist vajaks, tuleb mulle siin saate esimese poole peale mõeldes veel mitu meelde, et lisaks sellele vabadusele hoida oma raha pensionifondis või isiklikul pensionikontol või üldse välja võtta, et siis siis julgustaksin siin siis Isamaad sellel liinil resoluutselt jätkama.
Mina tahaks Tõnist lohutada, sest kui te panite eelmine kord oma ennustuses täppi, siis tegelikult te oleks sellest
ka mööda,
suurt vabandust, jah, panite mööda, et tegelikult ei oleks sellest ka suurt midagi olnud, et kui see seadus oleks põhiseadus vastaseks tunnistatud, et koalitsioon oleks lihtsalt muutnud mõned võib-olla sätted ära ja selle reformiga oleks nad ühel või teisel moel nii või teisiti edasi läinud ja mingi lahenduse nad oleksid leidnud selleks, et oma siis seda nagu suurt sihti saavutada, milleks on siis suurem vabadus. Nüüd selles küsimuses, et milles see suurem vabadus seisneb, siin ma arvan, on jah, nagu reformi pooldajatel ja mitte pooldajatel võib-olla suured nagu käärid nendes arusaamades, et minu näiteks on ka väga raske aru saada, et kuidas see nüüd minu elu nagu vabaduse mõttes paremaks muudab, et mul on suurem vabadus selle juba kogutud rahaga toimetada, väljartud see, et jah, väljamaksed on näiteks nagu vabamad ja okei, mul on see võimalus nagu, kui ma väga tahan ja tunnen, et ma olen nagu nii kõva investor, et ma suudan professionaale lüüa nii-öelda.
Aga Rauno, kas siis, jah, siin aga ei olegi selles mõttes väga praktiline tegelikult üleskutsev küsimus, et seda vabadust, mis on nüüd tänu Isamaa sammudele saavutatud, minu meelest selle ajal, kui Seeder hakkas seda ajama, see teema ei huvitanud mitte kedagi ühiskonnas, ja ka poliitiliselt peaaegu oli ta nii-öelda, resonants oli ikkagi üsna väike alguses ja see on nüüd jõuga kehtestatud ja näis, kui palju see siis ka nüüd poliitilise toetusse tõlkub, aga oluline oleks see, et nüüd seda vabadust liiga suure hooga ei kasutatakse, et meil seda teisest sambast lahkumistempo jääks nagu mõõdukaks, et ja kogu süsteem see saaks stabiliseeruda, et taulise üleskutse teeks.
Mul on teile ka lihtne küsimus, et mis on kogumispensioni eesmärk? Ma ütlen kiiresti ära, kas taega hakkab otsa saama, et see on kogumine pensioniks, mitte see, et mul oleks tohutu suur vabadus nagu 2%-ga oma sissetulekutest midagi ette võtta.
Ja siin ongi need kaks mõõdet, see on üks on see, milline sa Rauno praegu jõuks, et teine on see, mida sa enne mainisid, et kui sa tunneksid, et sa oled nii kõva investor, et suudad profe lüüa selles, et siis ma ütleks, et selle vabaduse andmine inimestele on sisuliselt samasugune vabadus, kui anda neile tagasi vabadus, mis ka sai kunagi 90-tel ära võetud, on ju, et sõita ilma turvavööd kinni panemata. Et kui see vabadus tagasi anda , siis see oleks nagu iseenesest ka samamoodi tore abstraktne vabadus , kui inimesed seda hakkavad massiliselt rakendama , siis sellel saavad olema väga kurvad tagajärjed . ja oma käe peal investeerimine , et kus siin vahepeal noh , kui see esimene jutt tuli , et kus inimesed ütlesid , nad hakkavad iganädalaselt oma investeeringuid haldama , et siis jällegi , meil ei ole aega sellesse minna , miks see halvasti lõpeb , aga mul ei ole mingit kahtlust , et see halvasti lõpeb . ja nüüd jah , et tulles selle suurema skaala juurde , et kogumispensionifondi , kõik need inimesed , kes on kurvad või vaadanud , et kui vähe neil arvel on ju , eks . see on relevantne asi , see on oluline asi indiviidi vaatest , aga teiselt poolt , kui me keerame , võtame selle indiviidi vaate ära ja ütleme , selle 17 aastaga on kogutud Eesti pensionisüsteemi lisaks 5 miljardit eurot . ja see ei ole väike raha , eks , et see on oluline panus sellesse , et tulevikus seal süsteemis oleks rohkem ja siin jällegi veel kord ma rõhutan seda asja , mis minu arust peaks olema väga lihtne ja selge asi , et ei saa võrrelda esimest pensionit , mida indekseeritakse , teise sambaga , mis on tootlus . et kui Isamaal on mure sellega , et teise samba tootlus on liiga väike võrreldes esimesega , siis neil on vaba voli ka teist sammast indekseerida
jah , aga lõpetuseks , raha on nüüd küll vaba , aga siiski ärgem tormakem seda liiga kiiresti vabastama , et see küll võib-olla täidab ja lihtsustab erakordsete pensionitõusude läbiviimist tulevikus , võib-olla aastal 2022 , aga siiski hoidkem oma hobuseid ja võtkem asja kainelt ja rahulikult ja analüütiliselt ja oleme taas kuuldel järgmisel nädalal .
poliitikaguru . Kui sina ei tegele poliitikaga , tegeleb poliitika sinuga . poliitikakuru